Pe când era Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon Leprosu, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat foarte scump și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei ne-a fost necaz și au zis, ce rost are risipa asta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le erau foarte necaz pe femeia aceea. Iisus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săracii aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine, mulțumesc foarte mult, ori de câte ori voiți. Dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul dinainte pentru îngropare și adevărat vă spun, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Astăzi, în auzul vostru, s-a împlinit profeția asta, că voi ați auzit ce a făcut femeia asta și Iisus a zis, până la sfârșitul veacului, oriunde se va vesti Evanghelia, se va pomeni ce a făcut femeia aceasta. Ce a făcut femeia asta? Iisus a zis ce a făcut femeia asta. A făcut ce a putut. Atât a făcut, ce a putut. Eu am fost plecat la Londra, la Madrid, la Cluj și m-am întâlnit cu o mulțime de oameni și așa se întâmplă că după sesiunile alea sunt oameni care vor să vină să vorbească cu mine, una și alta. În general, necazuri și greutăți în care trec. Și lucrurile astea mi-au venit în minte ca urmare a unei conversații care am avut-o cu vreo două săptămâni cu tată și mama și am mai trecut de vârsta mijlocie și foarte, foarte necăjiți și pe bună dreptate foarte necăjiți. Fiul lor a luat o raznă și a luat o raznă destul de tare și istoria asta am auzit-o în foarte, foarte multe locuri. Părinți care li s-a frânt inima, copilul meu, am făcut ce am putut pentru el, așa cum zice Hristos despre femeia asta. Și știți cum e într-o discuție ca asta, le mai pun și eu întrebări, mai spun și unele lucruri și au zis, am dat copilului meu tot ce a avut nevoie să-i dau. Și nu i-am dat așa ca să-l stric, i-am pus limite copilului meu. Și a crescut și s-a făcut de 18 ani și mai mare și a început să fumeze și i-am spus, în casă la noi nu poți să aduci țigări, nu poți să aduci băutură, nu poți să aduci oameni stricați, nu poți să controlezi ceea ce faci tu afară, ești major, dar în casă la noi există reguli. Și regulile astea l-au supărat foarte tare. Și m-am zbătut, zice mama, și tată, ce să facem, ce să facem? Și i-am spus, nu putem să te oprim, dar în casă la noi sunt reguli, casa asta e casa de oameni credincioși. Și băiatul s-a decis să plece. Și dacă era deja căzut în tot felul de vicii, mi se strânge inima afară din casă, vai de mine, ce se va întâmpla cu el și cu adevărat? Și ce puteam să facem? Și se gândesc părinții, oare trebuia să las pe el să facă în casă tot ce vrea să facă, să aducă tot ce vrea să aducă? Sau poate nici măcar nu trebuia să-l ajutăm într-un fel, că îl mai ajutăm, toată n-are ce mânca și dăm să mănânce, s-a stricat mașina și trebuie să o reparăm. Și trebuia să nu-l ajutăm deloc, poate l-am ajutat prea puțin, poate i-am pus prea multe restricții, poate nu i-am pus destule restricții. Și se luptă părinții așa ca doi pești care au ajuns pe uscat și se întreabă și mi-am dat și eu seama, m-am gândit ce aș fi putut eu să fac. N-aș fi putut să fac nimic mai mult decât au făcut ei. Au făcut absolut tot ce puteau să fac, tot ce puteau să fac. Și mi-am adus aminte din Scriptură, de pilda, zicem noi, pilda fiului risipitor, e mai mult pilda tatălui decât a fiului, dar în sfârșit, pilda fiului risipitor. Și ăsta care, la un moment dat, s-a simțit cumva constrâns în casa tatălui și a zice, avea anumite argumente, până și fiul cel mai mare a zis tatălui, la un moment dat, am vrut și eu să fac petreceri, cum fac alții în casa asta. Știți cum sunt petrecerile? Mai aduci una, mai aduci alta. Și tatăl a zis, nu, în casa asta la noi nu se fac petreceri. Nu mai lăsa, zice, nici o singură dată să fac o petrecere cu prietenii mei. Și a pus tatăl anumite restricții în casă, s-o fi gândit ăla m-a săturat de el, m-a săturat. Și a plecat. Mă întreb ce-o fi gândit tatăl ăla din pildă când și-a văzut copilul ăla mai mic și știa că este pus pe rele și este zăpăcit și este... Dacă în casa tatălui nu e acum, dar ce-o să iasă afară? Și mă întreb, ce-o fi gândit tatăl ăla? Ce-am făcut eu rău? Ce greșeli am făcut eu de-mi pierd copilul? Și mai târziu vin vești din alte țări. Ăsta țirosește bani și femei stricate și lucruri catastrofale. Ajunge undeva, au zis că a ajuns la porci. Și nu e imposibil un părinte să nu se gândească, dar ce aș fi putut să fac mai bine pentru copilul ăsta să nu cumva să ajungă așa cum a ajuns? Acum, pilda aia este adevărat. E vorba de Dumnezeu acolo. Nu putea să facă ceva, nu putea Dumnezeu să aibă o lipsă. Dar chiar Dumnezeu spune în Isaia 5:4, spune, ce aș mai fi putut să fac viei mele și nu i-am făcut? Cam ce aș mai fi putut să fac și nu i-am făcut? Cum de dă struguri acri sau struguri răi când era de așteptat, după ce am făcut, să dea struguri foarte buni? Și acum nu mai e vorba de un om aici care orice facem este doar relativ, totdeauna mai e ceva mai bun de făcut. Acolo e vorba de binele absolut, de Dumnezeu, care când zice că am făcut tot ce am putut, este absolut tot ce se putea face în universul ăsta. Mai mult de atât nu se putea face, era Dumnezeu. Și El spune, după ce am făcut tot ce se putea face în universul ăsta pentru oamenii ăștia, iată că rezultatele nu sunt așa cum am așteptat. Ce aș fi putut să fac? Și dacă Dumnezeu se plânge câteodată de asta și geme din pricina asta, nu te mai miri de frații noștri care, și de noi care trecem până încercări și te întrebi, aș mai fi putut să fac ceva pentru soțul meu, pentru soția mea, pentru copilul meu? Eu v-aș sugera două lucruri în dimineața asta care să ne mângâie cumva inima și să ne dăm seama fiecare dintre noi că dacă am făcut ce am putut, și nu mă gândesc la nivelul absolut ca Dumnezeu, mă gândesc la nivelul la care eram, la faza aceea, când am făcut ce am putut. Sigur, un copil de 14 ani are o experiență limitată, unul de 60 de ani știe foarte mult în spate. Dar ăla de 14 ani, cu cunoștința care o are el atunci, cu puterea pe care o are atunci, știe că a făcut ce a putut, la fel ca un om de 60 de ani care are experiență mai mare și cunoștință mai mare și se cere mai mult la faza aia, a făcut ce-a... cu lucrul ăla limitat. Dacă știm că am făcut ce am putut, să avem cumva liniște și pace, că la faza aceea Dumnezeu este obligat să facă El ce poate El. Acum, sunt două lucruri necesare aici. Odată cumva să te gândești, oare am făcut cu adevărat ce am putut? Așa, cu ce știam eu la ora aceea, când eram mai tânăr, când eram mai adolescent, când eram mai bătrân, cu ce știam și cu puterea care aveam, am făcut ce am putut. Știu la o grupă de rugăciune, este o soră a cărui soț a părăsit-o. Acum, foarte mult, tragedia asta se întâmplă în multe locuri, numai că particularitatea asta este mai grotească decât altele care le-am auzit eu. Soțul ei s-a dus cu o altă femeie undeva într-un sat mai încolo și din când în când vine acasă. Vine acasă și povestește soției necazurile care le are cu ailaltă. Și e ca un cuțit în inima unei soții, tot timpul trebuie să audă și când vrea să vină acasă, când nu vine acasă, când se desparte de ea, când se împacă iar și soția lui... Și o auzi pe ea în continuu, când se roagă, Doamne, eu am să aștept pe soțul meu până voi muri, până el va muri, eu am să aștept pe soțul ăla al meu, care în fiecare dată învârte un cuțit în inimă, ceva care nu e normal, ci nu e... Te întreb, femeia asta a făcut ce a putut? A făcut dincolo de ce se poate face. A făcut dincolo de orice fel de limită normală și o limită, nici Dumnezeu nu-i cerea ce făcea ea. Nici un om normal a făcut dincolo de ce se poate face și continuă să facă lucrurile astea. Sunt lucruri grozave și oameni care sunt complet neobișnuiți în privința asta. Am prieteni Am făcut atâția prieteni acum în excursiile astea și în călătoriile astea din ultimii ani. Și mi-a spus, zice, m-am căsătorit și soția mea m-a părăsit. Și spunea el și povestea cum s-a zbătut și cum a mers și cum s-a milogit și cum a încercat și a încercat și la puia și a încercat și cu rudele și la părinți și la... A încercat câte luna și în soare și spunea la un moment dat, am făcut ce am putut și ea nu mai vine acasă. Și câteodată suntem oameni de ăștia care... Suntem gata să dăm tot felul de soluții și sentințe. La asta noi ne pricepem, mai ales dacă când suntem români, soluții imediat. Avem soluții și sentințe în două secunde. Ravizia Caraia spune la un moment dat, mama se îmbolnăvise foarte tare și avea o boală terminală și au venit frații să se roage pentru ea și au pus mâinile peste ea, au uns-o cu un de lemn, așa ca la Scriptură, și s-au rugat pentru ea și la două săptămâni după aceea a murit. Acum spunea Ravi, zicea, eram mai tânăr și așa mi s-a strâns sufletul, dar aia n-a fost ce a fost mai rău. Ce a fost mai rău, au venit frații ăia, prezbiterii de la biserică care s-au rugat, au venit și au zis, să știți, mama ta a murit din cauza că voi ăștia din familie, când ne-am rugat, n-ați avut credință destul. Și acum nu era de ajuns că ne durea sufletul și inima că murise mama, acum ne gândeam că și din cauza noastră a murit mama, pentru că frații prezbiteri ne-au zis că dacă ne aveam credință, precis se vindeca. Soluții repede dăm soluții la toate situațiile astea grele și dăm verdicte. Dar câteodată un om într-adevăr face tot ce poate să facă și mai mult nu poate să facă. Acum e adevărat, câteodată credem că facem ce putem să facem și nu facem ce facem. Asta e unul dintre lucrurile care ar trebui noi să le verificăm înainte să ne liniștim sufletul complet și să știm dacă am făcut tot ce putem să facem. E timpul ca Dumnezeu să facă ceea ce trebuie El să facă. Te gândești, oare am făcut tot? Am vorbit săptămânile astea, au venit mai multe cupluri de oameni căsătoriți, ziceau că au probleme. Mie mi se părea că sunt nimicuri. Dar pentru mine de afară erau nimicuri, pentru ei erau lucruri foarte serioase. Și ea spune, soțul meu, zice, nu mă înțelege deloc, zice, nu mi-arată afecțiune. Și nu vorbesc de afecțiune fizică, aveau copii, se afecțiune așa în cuvinte, nu-mi spune cuvinte frumoase, nu vorbește cu mine așa, eu așa aș vrea să vorbesc în continuu și el e foarte scurt și e foarte abreviat și nu mi-aduce flori sau nu spune un cuvânt de iubire, eu știu ce se gândea ea, nu-mi cântă serenade sub balcon, eu nu știu, tot felul de lucruri care un soț poate să le facă pentru o soție, mai ales când sunt mai tineri. Asta nu înseamnă că ea mai în vârstă cum sunt eu, nu poate să... Eu cânt serenade lui Cici toată ziua, să știți. Pot să menții lucrul ăsta o viață întreagă. Și el spune, soția mea nu mă înțelege. Zice, așa e felul meu, eu sunt așa mai uscat, așa. Zice, sunt mai puțin emotiv, dar ea știe că o iubesc fără limită, dar așa m-a făcut pe mine Dumnezeu. Și am întrebat pe soția asta, i-am zis, poți să-mi spui vreo 4-5 calități ale soțului tău? O, zice, da, imediat. Zice, este un om extraordinar de corect. Zice, ce spune? Nu exagerează, nu minimalizează. Eu și exagerez și minimalizez. El nu exagerează, nu minimalizează. Orice spune este, parcă Dumnezeu a spus, toată lumea știe asta. Spune el, este un om foarte blând. Rare ori ridică tonul în casă. Mă simt așa de în siguranță cu el. Este un om care nu are hobby-uri. Nu își consumă timpul lui liber pe tot felul de lucruri extrafamiliare, este tot în familie. Este un om care aduce banii în casă și nu irosește pe alte lucruri. I-am zis, draga mea, ar trebui să schimb locul cu soțul tău, că eu am foarte puțin din ce are el, el ar trebui să mă sfătuiască pe mine, nu să-l sfătuiesc eu pe el. Zic că ai un soț care eu nu știu trei oameni așa cum îi descrii tu. Poate 3-4 dacă știu cumva, dar eu unul nu sunt ăla absolut deloc și văd că ai un soț absolut perfect. Zic, i-ai spus tu soțului tău așa o dată pe zi, de 7 ori pe săptămână, ce grozav soț ți-a dat ție Dumnezeu și ce binecuvântare enorm ai. Ea pune capul în pământ și spune, nu, zice, în general îi spun ce nu are. Lipsă, că nu are el așa afecțiune, că nu are... Și a început iar afecțiune și... El jubila. Pentru că ea crezuse că a făcut tot ceea ce putea să facă. Și și-a dat seama că nu făcea nici lucrurile elementare care putea să le facă și trebuia să le facă. Dar el jubila cu soția mea, înțeles, acum soția mea va înțelege că eu așa sunt eu, un om așa limitat în privința asta și acum ea va aprecia. Și i-am spus lui, ție nu ți-este rușine să spui niște scuze atât de prostești, că nu te-a făcut Dumnezeu așa și n-ai învățat limbajul ăsta iubirii? Păi văd că ai învățat spaniolă și ai învățat engleză și ai învățat să construiești și ai învățat să faci asta. Cum se face că nu poți să înveți să-i spui soției tale cuvinte de iubire? Cum se face că dai niște explicații de-astea de copil redus de trei ani, când orice om poate să învețe limbajul ăsta? Cum poți să spui acum ea jubila? Ea jubila, iar el se gândea, am crezut că am făcut tot ce puteam să fac. Dar adevărul că nu făcusem nimic din ceea ce puteam să fac. De multe ori avem senzația că am făcut tot ce am putut, dar când stai să te uiți așa de sus, de departe, v-aș de seama că nici pe departe nu eram acolo, în locurile alea. Am fost în bisericile din Londra, din Spania, acolo mi-au zis și frații păstori de acolo, au zis, noi avem o particularitate aici, majoritatea oamenilor care au venit goniți de sărăcie. Au venit să facă bani, de-aia au venit. În capul meu, imigrație este altceva, ce a fost pe vremea noastră, când oamenii fugeau de persecuție. Zice, au venit că au fost goniți și atunci, dacă au ajuns acolo, pe un timp limitat, se gândesc că poate stăm un an, doi, trei, cinci, nu știu cât, atunci de dimineață până noapte și de noapte până dimineață vom lucra ca să strângem un ban, pentru că de-aia am venit. Și au familie, și au soții, și au copii, și nu-și văd copiii, și nu-și văd soția, și n-apucă să meargă la o plimbare cu nimeni. Și se gândesc, știți cum, eu am văzut ciclul ăsta de zeci și de sute și de sute de ori. La mai tinerețe, omul e puternic, poate să muncească 20 de ore pe săptămână, se gândește, copiii mei, e soția care se ocupă de ei, dar soția câteodată lucrează și ea și atunci sunt bunicii care se mai ocupă de ei, este biserica care a dat Dumnezeu să se mai ocupă de ei, este școala, grădinița, Dumnezeu se ocupă de ei, eu știu, golanii de pe stradă, cineva se ocupă de ei, se ocupă careva de ei, eu sunt foarte, foarte ocupat în privința asta, nu am timp, fac tot ce pot pentru ei, vreau să le dau toate jucăriile care au nevoie, vreau să le fac toate favorurile necesare, fac tot ce pot pentru ei, nu-și dau seama că copiii măsoară iubirea tatălui nu în cadouri, ci o măsoară în timp. Și ajung copiii pe la 13 și 14 ani și încep să se uite dincolo de gard, începe să se lărgească orizontul, să se uite dincolo de gard, la alte familii, la alți oameni, la alte obiecțiuni, la alte obiective decât ce le-au zis părinții, la altceva decât este biserica și încep să caute tot felul de lucruri în afară și părintele acum vrea să aibă timp cu ei. Și vrea să meargă, dar ei nu mai au inimă și timp pentru copii, pentru părinți. Michaela, nora mea, i-a întrebat cu mirare pe Tami și pe Lucas, când ne-am dus în Mexic, în decembrie, a zis, vouă vă mai place încă să mergeți cu părinții voștri în vacanță? Părea ceva destul de stupefiant, că la băieții mei le mai place să meargă cu mine și cu Cici în vacanță. Poate, probabil că e ceva mai rar, pentru că de la 13, 14, 15 ani, ei vor acum să aibă altceva și părinții aleargă nebuniți după un război care l-au pierdut acum 7, 8, 9 ani deja. Și încearcă să prindă din urmă un tren care de mult s-a dus dincolo de orizont. Și îi întreb pe oamenii aceia, eram la întâlnirea de tineri peste 30 de ani, necăsătoriți. Și nu știu cum s-a întâmplat, eu mă pregătisem să spun ceva, dar cineva din bancă, vorba de vreo 40 de ani, m-a întrebat, eu am o întrebare înainte de orice. Am zis, da, cum se construiește o casă? Băi, zic, cum de mă întreabă omul ăsta pe mine chestia asta? Poate o fi auzit că am construit și eu vreo două case, de eu sunt amator în asta. El era profesionist, toți de acolo erau constructori. E ca și cum ar întreba fratele pe mine cum se schimbă chiuvetele la baie sau se montează o instalație sanitară. Cum întreabă pe mine așa ceva? Și deodată mi-a venit ca niște valuri în cap, gândurile care le-am avut eu când am construit casa. Și după ce am construit casa și ce mi-a vorbit mie Dumnezeu după aceea și m-a întrebat, Andrei, știi cât a costat casa asta? Și atunci am știut, ani în urmă, am știut că m-a costat casa asta a doua care am făcut-o. M-a costat enorm, am fost fraierit și păcălit îngrozitor și înșelat înfiorător. Am crezut că o casă se construiește cu bani, cu cărămidă, cu ciment, cu lemn. Aiurea! Casa asta a doua am construit-o scoțându-l pe Timi, 2 ani din facultate, și i-a mai trebuit vreo 2 ani să reușească să pornească din nou motorul ăla care s-a oprit și mergea extraordinar de bine până atunci. M-a costat cel puțin jumate din timpul care petreceam dimineața cu toți 4 băieții ai mei. M-a costat 3 sferturi din lucrurile care le făceam cu soția mea și plimbările și discuțiile care aveam. M-a costat nu știu câte excursii care n-am mai putut să le fac cu băieții mei. M-au costat lucruri care niciodată n-am putut să le mai cumpăr vreodată înapoi, niciodată n-am putut să le câștig înapoi. Am fost înșelat înfiorător construind casa asta. Și atunci am povestit la toată adunarea aia care m-a întrebat omul ăla cum se construiește o casă. O casă ori o construiești, cum zice Scriptura, dacă nu construiește Dumnezeu o casă, oamenii se învârt îngrozitor la construcția ei. Se construiește ori cu Dumnezeu, ori se construiește plătind niște prețuri infernale pe care nu merită plătite. Și la sfârșit au venit unele familii și ne-au zis, noi lucrăm de dimineață până noapte și am crezut că facem tot ce putem pentru copil și pentru asta. Și avea 2 fete, așa mai măricele, de vreo 15-16 ani, și îmi zicea, eu nu pot să petrec timp cu fetele mele, nici cu soția mea, pentru că cel care îmi furnizează mie contractele mi-a zis că dacă nu le fac în 3 zile fiecare lucru, nu mai mi le dă. Și a trebuit să-i spun, destul de brutal. Zic, ar fi foarte corect să te întorci către fata ta și către fetele tale să-i spui, clientul meu este nu numai că e mai important, dar dorințele lui sunt mai importante decât sunt dorințele tale, el este mai important decât voi 2 fetele. Și fetele aveau lacrimi în ochi și omul ăla m-a zis, dar ce pot să fac? Și am povestit ce a făcut un constructor care tot discuția asta am avut-o cu el la Paris. Și el s-a dus la furnizorul lui de contracte și i-a spus, din momentul ăsta eu nu mai pot să fac lucru în 3 zile, îl voi face în 6 zile sau în 5 zile. Și prima reacție a furnizorului ăla, era un foarte bogat, a zis, va trebui să iau pe altcineva. Eu am oameni care vin la lucru după tine și nu pot să stea după tine. Și era de înțeles asta. Dar ăla l-a întrebat, dar ce s-a întâmplat cu tine? Chiar ce s-a întâmplat așa brusc de trebuie să-mi faci lucruri în timp dublu? Și ăsta a început să-i povestească ce face cu copiii dimineața și cum se scoală dimineața și cum face wisdom search-urile alea din proverbe și din psalmi și cum stă cu ei și cum le desenează și cum vorbește despre trăsături de caracter și cum după masă când vine îl ia pe băiețel și umblă cu bicicleta cu el, alergă pe lângă el și îi povestesc unele lucruri și după aia și ia fata și se duce cu ea la plimbare și după aia pe amândoi și ia soția. O oră întreagă omul ăla i-a tot cerut. Spune-mi ce mai sunt, ce mai faci cu ei, spune-mi aia. Și la urmă, cu lacrimi pe obraz, i-a zis, dacă aș fi știut asta acum 20 de ani, soția mea m-a părăsit, copiii mi-am pierdut, a doua soție m-a părăsit, sunt un om de succes financiar grozav și sunt complet distrus pe dinăuntru. A spus, între mine și Dumnezeu aici, cu noi, Dumnezeu de față, orice contract care e pe linia ta, ți-l voi da ție, măcar că rămânem numai noi 2 vreodată în compania asta. Și s-a întors omul acasă, la soție, plecând de acasă, s-a gândit, de dragul familiei, o să-mi pierd pe cel mai mare furnizor de contracte. Și m-am întors știind, am făcut ce am putut de data asta și m-am dat la o parte și acum este datoria lui Dumnezeu să facă El ce poate El. Și când Dumnezeu își pune în cap să facă ce poate El, nouă ne cere Dumnezeu, cam cât ne cere nouă Dumnezeu de la noi? Cineva ne-a zis, nu ne cere nimic, nici vorbă. Dumnezeu ne cere 100% din ce putem noi și dă El 100% din ce este El. E adevărat, eu sunt un degetar cu apă și El este toate oceanele. În aritmetică nu există comparație, dar în statistică, în analiză matematică, suntem egali. El dă 100% și eu dau 100%. Și în felul ăsta putem amândoi să ne minunăm unul de celălalt de lucrările care le putem face unul pentru celălalt. Femeia aia din Scriptură, din pilda aia, din întâmplarea cu Simon și cu Mirul, s-a putut duce seara acasă și să-i spună Domnului cu mâna pe inimă: astăzi, eu știu sigur, din toate zilele vieții mele, astăzi, absolut sigur, eu am făcut tot ce am putut. Tot ce am putut. Nu există nimic care aș fi putut să fac și n-am făcut. Dumnezeu însuși mi-a zis treaba asta. Cum ar fi să poți să mergi acasă și să poți să-i spui Domnului: Doamne, să știi, așa cu cât sunt eu, cu cât mi-ai dat mie, eu tot ce am putut am făcut. Mă culc liniștit. Să știi, ești dator la mine din momentul ăsta. Eu am făcut ce am putut, din momentul ăsta tu trebuie să faci tot ce poți tu la nivelul tău, nu la nivelul meu. Eu am făcut la nivelul meu, nu mai pot mai mult de atât. Și când treceți prin câte un necaz, când treceți pentru decepție, așa cum trece și Dumnezeu prin decepție cu privire la via Lui, te uiți înăuntru tău și știi, am făcut tot ce am putut până la ora aceea. Poate mâine când o să aflu alte lucruri, am să mai fac altceva. Dar deocamdată am făcut tot ce am putut. Atunci poți să stai liniștit și îți rămân trei lucruri grozav de mari. Îți rămâne credință. Credință care te face să vezi dincolo de orizont. La ora asta nu văd pe copilul ăla rătăcit, că dă niciun semn. Nu dă niciun semn să se întoarcă înapoi. Dar credința mă face să mă uit dincolo, dincolo de orizont. Așa cum era tatăl acela care stătea și aștepta pe fiul să vie, cu mult înainte el zice să ajungă acasă, deja taică-sul era în drum așteptând. E credința aia care îl face să aștepte să vadă cumva dincolo de ce se poate vedea. Ai câteodată, ai nădejde, spune Scriptura. Credința este să te facă să vezi ceea ce încă nu se vede cu ochii. Nădejde este să-ți dă puterea să aștepți ceea ce știi că trebuie să vină. Forța aia grozavă care te face să aștepți, forța aia grozavă care i-au făcut pe apostoli după ce au văzut pe Hristos ucis, chinuit, torturat, bătut, omorât și îngropat, să se adune în camera de sus și să aștepte. Și ce să aștepte? Credința nu mai aveau. Credința îți trebuie argumente totuși logice, trebuie să ai o anumită gândire să poți să ai credință. Credința s-a dus, aveau o nădejde nebună în ceva care nu știau. Și Petru sare și aleargă nebunește spre mormânt. A uitat că cu 3 secunde înainte a zis că femeile alea au nebunit, că au zis ce au zis. Dar nădejdea care era în el a făcut să alerge nebunește spre mormântul ăla să-l vadă gol. Îți rămâne ceva, îți rămâne credință, îți rămâne nădejde și îți rămâne ceva care le înconjoară pe amândouă și le strânge într-un laț care nu se poate rupe și despre care Scriptura spune că e mai tare decât moartea sau mai rea decât moartea, spune Scriptura, îți rămâne iubire, dragoste. Îți rămâne dragostea aia care știi, aia nu poate să înșele, iubirea aia, nădejdea aia care e înfiripată în dragoste, nu poate să înșele. Și este posibil ca și dumneata și eu, cum a fost frații ăia cu copilul pierdut, cum e soția aia care are un soț care încă este așteptat. E posibil și dumneata să treci prin lucruri de genul ăsta și te uiți înăuntru și poți să-i spui liniștit lui Dumnezeu, să știi, eu am făcut ce am putut. Dacă știam mai multe, făceam mai multe. Am făcut ce am putut. Acum mă stau nițel liniștit, am credință, am nădejde, am iubire, de tine nu mă las orice ar fi să fie. Am iubire și acum e timpul să faci tu ce poți tu să faci. Și poți să aștepți nițel. E posibil să aștepți o zi, poate 2 zile, poate să aștepți 2 ani, poate poți să aștepți 20 de ani, poate lucrurile nu se rezolvă înainte ca tu să închizi ochii. Dar undeva, nădejdea nu înșală, lucrurile se rezolvă. Și fiul pierdut vine acasă, și există inel și există petrecere enormă, câteodată nu o vezi. Poate eu v-am spus întâmplarea aia. Era mamă care îl suna pe băiatul ei de 35 de ani, era în alt oraș, îl suna în fiecare vineri și îi spunea ceva, să se lase de vicile lui, să se lase de aia, mai spunea de credință. Câteodată băiatul o asculta fără să zică nimic, câteodată o înjura, câteodată îi trântea telefonul în nas, câteodată blestema și pe Dumnezeu. Și în vinerea asta a fost mai rău ca de obicei și el a fost foarte, foarte violent, l-a prins într-o fază foarte proastă și a trântit până la urmă telefonul în nas după niște blesteme serioase și trecuseră 15 ani de când femeia asta se tot roagă pentru el și tot îl sună în fiecare vineri. Și la vreo 2 ore după ce a închis telefonul, femeia a primit un telefon de la poliția din orașul ăla și a zis, ne pare foarte rău, zice, fiul dumitale a fost în mașină și într-un accident mortal și a murit pe loc. Și ea s-a gândit, m-a rugat și am așteptat pe Dumnezeu 15 ani. Și am avut și credință și nădejde și iubire și am tot stat și am tot stat și am tot stat și băiatul meu a murit acum la 2 ore după ce a blestemat pe Dumnezeu și m-a blestemat pe mine. N-am mai vrut ea nici să știe de Dumnezeu, de nu s-a lepădat ea, dar n-am mai vrut să știe nici. După vreo 8 ani s-a nimerit că s-a dus în orașul ăla cu nu știu ce treabă avea și a luat un taxi. Și taxiul era un om mai pișcher așa, era așa un om cam cum e tata, care se tot leagă de oameni, un om credincios. Și din vorbă în vorbă a început să vorbească de Dumnezeu, de credință. Ea a zis, lasă-mă cu lucrurile astea, eu știu foarte mult de credință, nu mai vreau să aud asta. Și omul ăla a întrebat-o, dar de ce? Și spune ea, pentru un motiv care nu pot să-l înțeleg niciodată, m-am apucat să mă spovedesc la un taximetrist. Și i-am spus, uite ce s-a întâmplat acum 8 ani și de 15 ani m-am tot rugat pentru copilul ăla și... Și taximetristul l-a tras într-o alee, zice, ia m-am și îngrijorat nițel și a zis să spun și eu o poveste. Acum 8 ani am fost chemat să iau pe careva de la o adresă și când am fost, a ieșit un tânăr așa în cămașă și cu părul vulvoi și fără bagaj și a zis imediat la aeroport, imediat. Și repede, repede de tot. Și știi cum, eu m-am intrat în vorbă cu el, dar zic, dar de ce mergem așa repede și văd că n-ai bagaj? Du-te mai repede la aeroport, spune. Și nu înțeleg, dar cum, ce s-a întâmplat? Și zice, eu am o mamă foarte credincioasă și de nu știu câți ani mă sună în fiecare vineri și îmi tot spune de Dumnezeu și îmi tot spune de aia și de data asta, zice, am fost foarte violent cu ea. Și după ce am închis telefonul, a venit așa peste mine un val grozav de regret. Și am început să plâng în hohote și m-am pus la capul patului și am cerut iertare lui Dumnezeu și mi-am dat inima înapoi lui Dumnezeu și acum vreau să-i spun mamei mele, dar nu vreau să-i spun la telefon. Vreau să-i spun cum față, du-te mai repede la aeroport, de ce stai? Și spunea el, m-am dus foarte repede și am izbit mașina și am intrat în spital o lună, iar tânărul a murit. Și lucruri pe care ochiul nu le-au văzut și urechea nu le-au auzit și la inima omului sau în imaginația omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le pregătește Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc, dacă ați făcut tot ce ați putut. Stați liniștiți. E timpul ca Dumnezeu să se ridice și să facă El tot ce știe El să poată. Amin.